Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, egunon.
Zer moduz, astelena?
Ondo, astelena, astelena polita, dian erezago.
Gaur Miramonen.
Bai, egila, ebilakin.
Eta egun hauen bueltan dator zure gogoeta, ez? Oso
bai,
pasa bai. Berria den martxoaren hiruaren bueltan.
Bai, eta esango dudan bezala jainkua detailetan dago, xetasun txikietan, eta nik alako detaile xetasun txiki bat, emango deta ditzera.
Aurrera.
Martxoaren hirua hurbiltzen denean, kilkerrak kirkir hasten dira Gasteizen. Esan nahi da, institutuetako neska eta mutil gazte-gaztiak txulo batetik bestera ibiltzeari ekiten diotela kilkerrak bezala, hain zuzen ere, eta egun hartan gertatutakoa berritzen dietela kirkir bere kidekoei. Poliziak bos langile hil zituela tiroz, 17 urteko bat eta 19 urteko beste haien artean, eta Fragari Barne ministroak erora PP alderdiaren fundatzaile izango zanak, biktimak egin zituela masakrearen erantzule eta ez bere burua, ez hiltzaile zuzenak, zernudak esango lukeen bezala ez los caines sempiternos. Bai, holaxe jarduten dute kilkerrak Gasteizen eskata mutil gazteak martxoak iruren bezperetan funtsezkoa adieraziz. Bi neska eta hiru mutil ikusi nituen Zaramagako instituto baten atarian, 16 urte ingurukoak. Pankarta bat jartzeko prestaketak egiten ari ziren. Pankartak zioena irakurri nuen, zion, martxoak hiru, oroimenetik garaipenera, zuen borroka gure eredu. Hartan, furgoneta bat hurbildu zitzaien, abiadura bizian eta ertzainen bota beltzek nabarmen zapaldu zuten espaloia. Kilkerrek, neska eta mutil gaztiak, zapatilak zeramatzaten. Luze gabe, paretaren kontra jarri zituzten, ertzainek ikasleak, ez ikasleek ertzainek. Eta poltsikoak miratu zizkieten eta telefonoak. Azkenean, identifikarazi eta izena hartu zileten. Kirkir, ez ziela ezer ilegala egiten ari esan zuten kilkerrek. Pankarta lurrean zegoela artian kokatu gabe. Erantzun gisa edo, ertzainetako batek lurrean segitzen zuen pankarta ura zapaldu zuen bere bota beltzarekin. Gertatzen ari zenaz ohartuta, institutoko ikasle mordo bat hurbildu zen atarira eta haiekin batera 10ren bat irakasle. Irakasle bat amorrazioz zuzendu zitzaien ertzainei. Ez gaude Frankoren garaian, 21. mendean gaude, zer pasatzea, ezin dela pankarta bat jarri, honek ez du neurrik. Beste irakasle batek atera institutoren esparrutik eta gazteengana jo zuen. Ertzain bat parean jarri zitzaion eta alako norgehiagoka bat egon zen bilen artean bultzaka. Irakasleak pauso bat eman behar izan zuen atzera. Ertzainak identifikazioa eskatu zion orduan eta puntatu egin zuen haren izena ere. Deigarria egiten zitzaidan oroz gain, bota beltzen mugimentua. Lurrean zegoen pankarta zapaltzen zuten bota jekaldin behin. Martxoak hiru jartze zuena, oroimenetik garaipenera zuen borroka gure eredu. Deno konprenitzen du, Euskal Herrian bizi garela eta poliziak ezin diela izan hemen, egon den eta oraindik badagon biolentziagatik, filmetako edo postaletako Bobby ingelesen parekoak.
Bai. Areago. Are, argazkiak ateratzeko zain daudenak.
Ez? Hori da, hori, konprenitzen dugu denok ez garela egoera berean bizi. Areago konprenitzen dugu hori gainera Gasteizen aspaldi hontan izan diren kale borroka episodioengatik, bereziki unibertsitate barruan, baina baita kalean ere, harrika puskatutako eskaparategin eta ohiko zabor kontainerren erreketarekin. Baina harriko eskorzaliak edo eta zu zaliak kilkerrekin nahastea neustez usa hundia da. Ze uste zuten ertzainek, zertan ari zirela 16 urte inguruko bost gazte haiek egun argiz instituto baten atarian pankarta bat eskuetan martxuaren bilan, os, martxuak iruren bezperan. Hain zaila altzan igartzia. Baina pintore batek edo Van der Rohe, arkitektoak edo Flobertek berak esan zuen bezala, jainkoa detailetan dago. Funtsezkoa, garrantzizkoena, esanguratsuena detailetan dago. Eta alde horretatik, hiru gelditu zaizkit goguan, aurrenekoa, identifikazioa eskatu eta izena hartu zietela ezer ilegarik egiten ez zuten gazteei. Bigarrena, agintekeria okerragoa, berdin jokatu zutela protesta egin zuen irakasle bihoztunarekin. izen hartu arire. Hirugarrena pankarta zapaldu zutela beren bota beltzekin. Martxoak hiru gertatutakoa kontatzen denean, beti azpimarratzen da polizia frankistak zapustu eta bortxatu egin zuela barrunbe sakratua, obreroak bilduta zeuden eliza jainkoaren etxea. Zentzu erzilan, sakrilegio bat izan zala. Eta galdera da, gazten pankarta zapaldu zutenek martxoak hiru oroimenetik garaipenera zuen borroka gure eredu jartzen zuen pankarta hain zuzen, Nun da Gasteizen, Zaramagan, masakrea gertatu zen lekutik oso hurbil, noiz eta hilketaren urteurrenaren bezperan ze egin zuten. Ez al zeukan pankarta horrek ilarriek bezala gai sakratuaren izpi bat, ez al zuen errespetoik merezi? Galdera honi biztan da, Eusko Jaurlaritzak heldu beharko lioke, pentsatu egin beharko luke ez ote den Arkauteko Akademiaren programan asignaturaren bat falta, demokraziaren manerak edo formak, izenekoa edo. Ze demokrazia neurri handi batean forma eta maneretan dago. Umetan harrapatu kilkerrak eta konserba lata zulatuetan edo kaiolatxoetan sartzen genituen eta etxeko balkoian jarri gero el litroak astindu eta hots egin zezaten, kri. Ez nuke etorkizun hori nahi Gasteizko kilkerrentzat eta horregatik nahi izan dut nik ere kri-kri egin, kri-kri.
Hauxe martxoaren iruaren bezperan,
bai,
martxoaren bian, Bernardo Atxagak bere begiekin edo ikusitakoa, horren berri jasoa. Gustatu bai. Zaita aipatu duzuna, harrikoskorzaleak edo eta suzaleak
bai.
Alde batetik eta kilkerrak. Bestetik, ez?
Ba, ez da nahastu behar, ez? Protesta egiten duen guztia, ba, ez da nahastu behar gero ba, biolentzia edo erabiltzen dutenekin, eta bere izketa horiek oso funtsezkoa dira. Hoi da, hain zuzen ere, ba, ertzaintza batek, polizia batek, jaurlaritza batek, autoridade batek duen egin gizunei funtsezkoena bere izi egin behar da, ezin da, eta geho kilkerrak eta protesta eta modu horiek, ne batez ere manerak eta agian bakizu ba, urte asko ditu alako agian, baina manera horiek, ia izue maiazu identifikatu arren, eta oh, gauza horiek, batziate oso gara iluna. Eta jendeak usteko du, aspaldi pasazan barkatu, politikan eta kontuietan orain eternoan bizigera. Ez dago garaipenik, ez dago aurrera biderik, ez dago jakitik emendigan hori urtea, ez zote ganean gogain dela 40 urte edo 80 urte bezala.
Dena ez nahastea, da Bernardo Atxagak eskatzen duena, ia dena nahasten den
bai,
leku
bai.
Batean. Ez?
Bai. Eta hori da, gian, ba, esaten da ez hartzaren, esango dugu irudi poli batekin, hartzak sekuloko indarra duka. Baina beti esaten da, miresgarria dela, hartzatek noaino egin dezaken indar, puskatzeaino baita enbor bat ere, eta aldiberian nola egin dezaken bere umi hartzeunean, zuarezko delikat ez batekin egin dezaken. Orduan, agian boterea jakin behar du bi punto horietan mugitzen, ez? Indarra, baina baita ere, ba fintasuna, ez?
Gaur 8 gehiago, Bernardo Atxagarekin, eskerrik asko.
Bai, agur.